sikuru kwa Amerika iholiday inonzi Martin Luther King Junior holiday. Iholiday inoitwa mukucherechedza ubasa wakaitwa na Reverend Dr. Martin Luther King Jr. kwa Amerika. Apo waivira kodzero dzevanhu watema munyika yeAmerica wakanga wasingakwaniseba kuti wavote uye wakanga vachidzvinyirirwa neutongi hwevachena munyika yeAmerica. Reverend Dr. Martin Luther King Jr. wakashanda chaizvo kuti kodzero dzevanhu watema dzinge dzinosimudzirwa pamusoro chaizvo. Saka nhasi kuno kuAmerica vanhu vakazorora vachirangarira ubasa wakaitwa na Dr. Martin Luther King Jr.
Mabasa akabatwa na Dr. Martin Luther King aya anokudzidzisa ichii imi sezvizvarwa zveZimbabwe uye nevanhu vatema pasi rose?
Isusu tinoongorora kuti ubasa wakanaka wakaitwa uhu unotidzidzisawo sezvizvarwa zveZimbabwe, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yakanga iri pasi pewapambe pfumi wadzvinyiriri wakanga wachinetsa vanhu vatema. Pari zvino tinoona kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe uye nepasi rese reAfrica vanhu vanofanira kuita kodzero dzavo dzekuvhota, kusarudza watungamiriri wavanoda zvisina pabopoto, zvisina pakurwisana, zvisina pakupikisana, nekuti zvido zvevanhu ndo zvinofanira kuti zviitwe. Saka zvinotiposherawo isusu sevanhu vanobva kuAfrica kunyanyanya kuZimbabwe kudzidza zvakanaka zvakaitwa naDr. Martin Luther King Jr. Waisaita baiwo zvekurwisana kana zvekupikisana, waida kuti zvawaichemera zvinzwisisike, kwete nekurwisana, asi kuti waitaura semunhu akanga ari mukuru zvekare wechechi achiva mufundisi weBaptist. Waizotaurawo kuti hatifanirava kuti tiite zvekurwisana kana vanhu vachiratidza vairatidza murunyararo. Zvakabatsira izvozvo kuti Dr. Martin Luther King Jr. waite gamba pasi rese rakashanda zvakaomarara chaizvo mukuda kuti vanhu vatema wave nekodzero dzekuzvitonga, wave nekodzero dzekuti watariswewo kuti vanhu vanovhota uye zvavanovhota zvacho zvichigashirika pamberi pevanhu vanenge vachiita. Saka sechizvarwa cheZimbabwe ndinokarira kuti sarudzo yekuuya iyi munyika yedu yeZimbabwe ichange yakanyarara, vanhu vachisarudza watungamiriri wavanoda kuita kuti nyika iyenderere pamberi.